พอมาถึงขั้นที่3จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติขั้นที่3เพื่อต้องการความชำนาญเรารู้จักแล้วว่ายาวเป็นยังไงมีกี่อย่างกี่ชนิดสั้นเป็นยังไงมีกี่อย่างกี่ชนิดเพราะฉะนั้นขั้นที่3ต้องการความชำนาญในการรู้จักลมหายใจนั้นอย่างทั่วถึงทั่วถึงรอบด้านเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมหาลมหายใจอย่างอื่นให้เพิ่มให้มากขึ้นอีกทุกแง่ทุกมุมให้มากให้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นที่3ก็อนุญาตให้สลับเปลี่ยนกันไปได้ตามลมหายใจยาวบ้างยาวสั้นบ้างยาวชนิดนั้นบ้างยาวชนิดนี้บ้างสั้นชนิดนี้นั้นบ้างสลับกันไปสลับกันมาจะสลับว่ายาวก่อนแล้วสั้นก่อนก็ได้แต่ไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างเดียวต่อไปก็ควรจะสลับยาวบ้างสั้นบ้างอาจจะสั้นแรงยาวแรงเพื่อให้มองเห็นว่าสั้นแรงกับยาวแรงในลักษณะธรรมชาติที่ว่าแรงหยาบเหมือนกันแต่มันมีอะไรแตกต่างกันไหมแล้วก็สั้นเบายาวเบาลองเปรียบเทียบกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันไหมแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้ที่สลับเพื่อหาความชำนาญจนกระทั่งรู้จักลมหายใจอย่างทั่วถึงคำว่าทั่วถึงไม่มีแง่มุมใดที่ไม่รู้จักสามารถจะรู้จักลมหายใจได้อย่างดีจนกระทั่งสามารถควบคุมมันได้อย่างใจควบคุมไม่ให้เกิดก็ได้ควบคุมให้เกิดก็ได้สามารถสั่งได้ทำได้ทันทีอย่างใจแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์คือหยิบลมหายใจที่รู้แล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรในแง่ไหนไม่ใช้ได้ทันทีในโอกาสที่ต้องการหรือในจังหวะที่ต้องการในทุกกรณีเพราะฉะนั้นความสามารถที่จะควบคุมลมหายใจได้รู้จักลมหายใจได้ทั่วถึงหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติในขั้นที่3ซึ่งจะต้องทำให้มากจนกระทั่งเกิดความชำนาญอย่างแท้จริงฉะนั้นขั้นที่3นี้ก็ยังคงตามอยู่นั่นเองยังคงตามลมหายใจอยู่แต่ว่าตามอย่างชนิดที่สลับกันไปได้เรียกว่าให้ความชำนาญก็กล่าวได้ว่าในการปฏิบัติขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ผู้ปฏิบัติยังไม่ต้องมุ่งหวังความสงบโปรดจำไว้นะคะในขณะที่ตามลมหายใจยาวขั้นที่1ตามลมหายใจสั้นขั้นที่2ทั้งยาวทั้งสั้นในขั้นที่3นั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่สงบไม่ต้องสงบลืมตาได้ในการปฏิบัติเพราะเรากำลังศึกษาเพื่อทำความรู้จักเพื่อให้เกิดความชำนาญถ้ามัวแต่หลับตาสงบซะแล้วมันจะไปรู้จักอะไรใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้ศึกษาในขณะนั้นจิตมันจะเอาความสงบมันจะเอาความสบายมันก็เลยไม่อยากจะศึกษาเพื่อในงานขี้เกียจศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าการปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจิตไม่สงบเพราะมันกำลังตื่นอยู่กับการจ้องเพื่อจะสัมผัสเพื่อจะสังเกตลักษณะธรรมชาติอาการตลอดจนปรุงแต่งกายอย่างไรมีคุณประโยชน์อย่างไรใช้อะไรได้บ้างเราต้องจดจ่อด้วยจิตตื่นไม่ต้องมาร้องทุกข์นะคะว่าไม่สงบเพราะไม่ต้องการให้สงบในขั้นที่1 2 3เป็นขั้นของการทำงานถ้าใครมามัวนั่งสงบก็รู้ได้เลยว่าไม่รู้หรอกลมหายใจแล้วก็อาจจะทำสมาธิได้แต่จะไม่สามารถควบคุมลมหายใจได้หรือเรียกลมหายใจมาใช้ได้ตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นขั้น1 2 3ไม่ต้องสงบนะคะแล้วก็ลืมตาได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดหลับตาแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสงบไปซะเลยก็ลืมตาได้ที่มีคำถามว่าเวลานั่งสมาธิจะต้องหลับตาหรือลืมตาก็ตอบซะเดี๋ยวนี้เลยว่าเมื่อเริ่มนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาทันทีสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าจิตยังไม่พร้อมจิตยังไม่พร้อมที่จะหลับตาถ้าหากว่าหลับตาเข้าแล้วแล้วก็มันต้องเป็นการบังคับบังคับให้หลับพอบังคับให้หลับเนี่ยหัวคิ้วเริ่มขมวดขมวดแล้วก็ปวดหัวคิ้วปวดหน้าผากแล้วก็เริ่มเกร็งเริ่มเครียดแล้วก็เลยผ่านปวดหัวตัวร้อน หลังแข็งตัวแข็งไปเลยตลอดเพราะฉะนั้นท่านก็แนะนำว่าถ้าจิตยังไม่พร้อมที่จะหลับตาไม่ต้องหลับแล้วก็นั่งลืมตาอย่างนี้แต่ว่าให้ทอดตาต่ำอย่าไปลืมตาแล้วก็มองซ้ายมองขวามองคนนั้นแหมเขาก็นั่งสงบคนนี้ก็นั่งสงบเรานี่ไม่มีบุญวาสนาเลยใจเตลิดเปิดเปิงไม่อยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมทอดตาลงต่ำอยู่ที่หน้าตักนั่นนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกับสิ่งที่เป็นผัสสะต่างๆแล้วก็กำหนดจิตอยู่กับลมหายใจพอมันสามารถกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจไม่วุ่นวายกับอะไรที่อยู่ข้างนอกจิตก็จะค่อยๆเงียบเข้าเงียบเข้าเงียบเข้าแล้วในตาที่ลืมอยู่เนี่ยนะคะจะค่อยๆหลับเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับเลยแล้วตอนนี้มันจะหลับอย่างสบายไม่ใช่หลับสบายฟรีๆนะหมายความว่าให้ในตาเนี่ยมันปิดเปลือกตาอย่างสบายเป็นธรรมชาติไม่มีความรู้สึกปวดหัวคิ้วหรือว่าเกร็งหรือว่าอะไรเพราะมันพร้อมมันมีความพร้อมอยู่ทั้งข้างในและข้างนอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝืนนะคะไม่ต้องฝืนที่จะบังคับให้หลับตาใครที่พร้อมที่จะหลับก็ให้เขาหลับไปเรายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องบังคับให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติแต่สิ่งที่ต้องบังคับก็คือดึงจิตให้อยู่กับลมหายใจนี่เป็นการปฏิบัติขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ด้วยวิธีการตามลมหายใจให้ตลอดสายทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมต้องตามรู้มันอยู่ที่เดียวไม่ได้หรือทำไมจึงต้องตามที่ต้องตามก็เพราะ1ต้องการให้รู้จักให้ดีๆถ้าจะไปดูมันอยู่ตรงจุดแรกหรือว่าตรงกลางหรือว่าจุดสุดท้ายไปเอาแค่หัวแค่ท้ายก็ไม่ได้รู้จักมันตลอดอย่างทั่วถึงไม่รู้จักมันอย่างชัดเจนฉะนั้นเราต้องการให้รู้จักจนกระทั่งมีความชำนาญจนกระทั่งรู้จักอย่างทั่วถึงจึงต้องใช้วิธีตามนั่นเป็น เหตุผลหนึ่งนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับอะไรเพื่อให้จิตนั้นเกิดความสงบก็ใช้วิธีตามเนี่ยเป็นการบังคับให้จิตต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติเรียกว่าหนีไปไหนไม่ได้มันจะต้องตามให้ตลอดตั้งแต่ลมหายใจเคลื่อนเข้าสู่ภายในไปเรื่อยอย่างที่ดิฉันใช้คำว่าตลอดสายตลอดสายคือตั้งแต่จุดแรกที่มันเคลื่อนเข้าไปถึงไหนถึงไหนก็จนถึงจุดที่มันหยุดได้จิตหรือความรู้สึกก็หยุดด้วยพร้อมกับตามมันออกให้ตลอดนี่จึงเรียกว่าตามให้ตลอดสายเพื่อให้จิตทำงานตลอดจิตจะดิ้นรนเกเรหนีไปไหนไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงให้ตามเพราะมีคำถามสำหรับบางท่านที่คุ้นเคยกับการเฝ้าดูอยู่ที่เดียวที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่บอกว่าเฝ้าอยู่ที่เดียวตอนนี้เมื่อมาลองใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อให้สามารถรู้จักลมหายใจได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติในหมวดกายจึงต้องใช้วิธีตามในขั้นที่1 2 3แล้วก็ไม่ต้องการให้จิตสงบแต่ให้จิตตื่นพร้อมว่องไวตื่นด้วยความว่องไวกระฉับกระเฉงแจ่มใสไม่ใช่มึนซึมง่วงงุนนะคะตื่นแต่ไม่งัวเงียแจ่มใสเฉียบแหลมว่องไวแล้วก็ตามอย่างรู้เรื่องว่าเป็นลมหายใจอย่างไหนชนิดไหนมีลักษณะอาการธรรมชาติอย่างไรปรุงแต่งกายอย่างไรจะใช้เมื่อไหร่เกิดประโยชน์อย่างไรนี่ดูให้ตลอดทีนี้พอไปถึงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของหมวดที่1หรือจัตุกะที่1หน้าที่ของผู้ปฏิบัติในขั้นนี้ก็คือควบคุมลมหายใจให้สงบระงับไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหยาบก็ตามลมหายใจยาวลึกแรงหรือลมหายใจชนิดไหนก็ตามมาในขั้นที่4ควบคุมให้สงบระงับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลมหายใจชนิดไหนไม่ต้องกำหนดแน่นอนเอาเป็นว่าเป็นลมหายใจที่เราสามารถควบคุมมันให้สงบระงับแล้วมันก็ปรุงแต่งกายให้มีความสบายแล้วก็สะท้อนไปถึงจิตก็มีความเบามีความสบายไปด้วยเมื่อลมหายใจ ที่เราสามารถควบคุมได้ในการปฏิบัติขั้นที่สี่ยิ่งเบาบางละเอียดยิ่งขึ้นเพียงใดก็จะสังเกตได้เองว่ามันปรุงแต่งกายให้ยิ่งสบายมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นแล้วภายในก็จะเกิดความสงบสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเยือกเย็นผ่องใสละเอียดเบาสบายพร้อมกับมีความตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างหนักแน่นมั่นคงและจิตที่ใช้ในภาษาการปฏิบัติว่าจิตรวมจิตที่มันเคยกระจายไปอยู่โน่นอยู่นี่จิตดวงเดียวเนี่ยนะคะไม่ใช่ดวงอื่นไอ้ดวงเนี้ยไอ้ดวงที่ไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็มันไม่มีเนี่ยแต่สมมติเรียกมันคือไอ้จิตเนี้ยไอ้จิตดวงเนี้ยจิตอันเนี้ยที่มันชอบกระจายเป็นดาวกระจายอยู่เรื่อยตลอดเวลากระจายไปด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยความจำวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันจะค่อยๆรวมสงบลงสงบลงทีละน้อยถ้าจะเปรียบก็อาจจะเหมือนกับเรากำมือทีแรกแล้วก็กำหลวมความพยายามที่จะรวบรวมจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เหมือนกับการกำมือทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตมาสงบเข้าสงบเข้าสงบเข้ามันก็เป็นการรวมเหมือนกับเรากำมือได้อย่างสนิทแน่นมีความหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งอยู่ในนั้นจนกระทั่งจิตนี้รวมได้เป็นหนึ่งอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นเอกัคคตาจิตซึ่งยังไม่พูดรายละเอียดตอนนี้นะคะเอาไว้ให้ถึงปฏิบัติขั้นที่4แล้วเราให้พูดต่อไปแล้วในขั้นที่4นี้เราก็เปลี่ยนจากวิธีการวิ่งตามลมหายใจเป็นการเฝ้าดูที่จุดเดียวแล้วก็แนะนำให้เฝ้าดูแถวช่องจมูกเนี่ยค่ะแถวช่องจมูกท่านผู้ใดจะเลือกจุดไหนก็ได้เอาจุดที่ลมหายใจสัมผัสชัดที่สุดคือเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าแล้วมันแตะตรงนั้นชัดที่สุดจุดไหนที่แต่ละบุคคลรู้สึกว่าตรงเนี้ยชัดที่สุดก็กำหนดจิตจดจ่ออยู่ตรงนั้นเฝ้าดูเพียงรู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าแล้วก็รู้ว่ามันผ่านออกไม่ต้องตามให้เพียงรู้ว่าผ่านเข้าผ่านออกแต่ต้องรู้ถ้ายังรู้ก็แสดงว่ามีสติไม่ทำอย่างเลื่อนลอยอย่างใจลอยหรือว่าทำอย่างหลับลืมไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติในหมวดที่1มี2วิธีวิธีที่1คือเริ่มด้วยการวิ่งตามลมกำหนดจิตให้วิ่งตามลมทั้งเข้าและออกวิธีที่2ก็คือเฝ้าดูเพื่อให้จิตมีงานทำน้อยลงแล้วก็จะได้สามารถควบคุมลมหายใจให้สงบระงับได้เร็วขึ้นเราจะพูดขั้นที่4ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เราปฏิบัติในขั้นนั้นนะคะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติทั้ง4ขั้นของหมวดที่1นี้ขั้นที่3คือตัวการทำงานหรือตัวการปฏิบัติของหมวดนี้อย่างแท้จริงที่ว่าเป็นตัวการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะเป็นตัวการปฏิบัติที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้จักมีความชำนาญที่จะรู้จักลมหายใจอย่างทั่วถึงได้จริงๆหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติในขั้นที่3นี้ฉะนั้นจึงจะต้องใช้เวลาในการปฏิบัตินานไม่ต้องไปหวังกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าผู้ใดต้องการจะปฏิบัติตามวิธีการอานาปานสติจริงๆนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเท่าไหร่เวลานานเท่าไหร่ถึงจะมีความชำนาญตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความภาคเพียรของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่สม่ำเสมอหรือไม่เพียงใดเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้คำตอบก็จงทำทุกขณะจงทำให้ตลอดไปแล้วความชำนาญจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นโปรดอย่าเบื่อหน่ายนะคะบอกเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีก็ต้องตามขั้นที่1อยู่นั่นแหละแล้วก็ขั้นที่2 เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นมันน่าเบื่อเพราะลมหายใจมันมองไม่เห็นแล้วก็นั่งตามจนง่วงจนเบื่อเหมือนกับกินอาหารจานเดียวมันไม่มีรสชาติไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็อย่าลืมว่านี่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพื่อให้เกิดความชำนาญฉะนั้นในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งจุดมุ่งหมายของหมวดที่หนึ่งเพื่ออะไรเพื่อการทำจิตให้สงบหรือที่เรียกว่าสมถภาวนาถ้าหากว่าจะพูดกันถึงเรื่องความสงบลึกที่ท่านเรียกว่าฌานก็จะเกิดจากการปฏิบัติในขั้นที่4ของหมวดที่1นั่นเองที่สามารถจะทำได้นะคะทีนี้ทั้ง4หมวดนี้มีความ